Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marian Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Il-qaddis tal-lum, erba ta' wissu. San Juan Maria Vianney, sacerdot. San Juan Maria Vianney, magħruf aktar bħala il-kurat ta' Ars, twilet minn familja fqira ta' bdiewa f'Dar Dilli, villaġġ Riplion, fix-xlok ta' Franza. Nar 8 ta' Mejju 1786. Il-ġenituri tiegħu ta' nies devoti li kienu għamduh dakinhar stess. Fi ċkunitu kien imur jirannaġġ. Meta kiber iddeċida li jsir qassis, imma l-mixja tiegħu lejn is-saċerdozju kienet waħda diffiċli ferm. U dik il-ħabta frott ta' rivoluzzjoni ta' Franza tas-sena 1789 kien baqa l-antiklerikaliżmu violenti. Fis-sena 1809 ġim sejja ħalliva, iżda ma damx u wara xi żmien ġabruh u akkużawh, imma billi Napoleon fis-sena 1810 ħafer lil kull min kien ħalla l-armata ġu anniħel issa ħafif. Għalkemm kellu diffikultà biex jitgħallem, fl-1811 daħal is-seminarju fejn beda l-istudju tal-filosofija. U sentejn wara dak tat-teoloġija fis-seminarju Maġġuri tal-Lyon. Mejjun ħafna mill-lebi Bailey li ra fih seminarista verament spiritwali għalkemm ma kienx daqshekk tajjeb fl-iskola, fis-sena 1815 ta' 29 sena Giovanni Maria Vianney ġie ordnat saċerdot. L-isqof bagħtu kappillan fir-raħal ta' Ars fejn baqa sal-aħħar ta' ħajtu. Ħafna min-nies ta' Ars kienu marru lura ħafna fil-prattika tar-reliġjon u mhix biss kienu ħallew u nsew il-quddisa tal-ħadd imma kellhom ukoll antipatija lejn il-Knisja Kattolika. Fir-raħal kien hemm bosta ħwienet tax-xorb bil-konsegwenza li ħafna kienu dejjem fis-sakra u mod hija għasfin u divertiment. Imma biqdu situ San Juan Maria Vianney irnexxielu jbiddel il-parroċċa tiegħu b'mod tal-għaġeb bil-predikazzjoni tiegħu. Biċ-ċaħda tiegħu innifsu, bit-talb u bl-imħabba ma' kulħadd. Kien infittex ħafna għall-qrar u ġili għadda 16-il sħija sħaħ fil-konfessjonarju. Kellu sens profond tal-ħnina infinita ta' Alla għall-midneb. Il-fidili kienu jmorru għandu minn kull imkien biex jitolbuh il-pariri għad-disa tiegħu. Bil-għajnuna ta' żewġ xebbiet fis-sena 1824 fetaħ skola b'xejn għall-bniet. U ftit wara orfanatrofju imsejjaħ La Providence. Fis-sena 1852 l-isqof Chalandon ta' Belli għamlu kanonku onorarju tal-katedral imma l-qaddis bih il-mozzetta għal 50 frank Franċiż u tagħhom karità. Fis-sena 1855 kontra qalbu ġie maħtur kavallir tal-Ordni Imperjali tal-Leġjon d'Oner. San Juan Maria Vianney miet fl-omor ta' 73 sena, nar l-erba ta' wissu, 1859, ġi kanonizzat mill-Papa Pio XI fil-31 ta' Mejju, 1925. Fil-23 ta' April, 1929, ġi maħtur mill-istess Papa patrun tal-kappillani kollha tad-dinja.
Tejer Kurjuzi. Statwa ta' Qaddisa fl-Awstrija tixbaħ lill-Konċita. Mużew fl-Awstrija li għandu statwa rari ta' Qaddisa li turi mara bid-daqna qed ikun iffullat bil-viżitaturi wara r-rebħa tal-kantant Awstrijak Konċita fil-konkors tal-Eurovision. Skont il-leġġenda, il-Qaddisa Santa Vilgefortis għexet fis-seklu 14. U isimha ġej minn kelma antika Ġermaniża li tfisser witch qaddis. Għalkemm kważi ħadd ma kien jaf din l-istatwa qabel ir-rebħa ta' Konċita, Santa Vilgefortis hija mniżla fil-lista tal-qaddisin tal-Knisja. Għandha ġurnata uffiċjali meta tkun ċelebrata l-festa tagħha u hi magħrufa wkoll taħt bosta ismijiet oħra, fosthom Libertà. Skont l-istorja, il-mara kienet it-tifla tare li għamlet weda ta' kastità u tibqa' verġni wara li tamdet bil-moħbi. Meta missiera riet iżewwiġha lir-re tas-qallija, italbet bil-ħerqa biex dan iż-żwieġ ma jsirx. Kien hawnhekk li kibritilha id-daqna. Ir-re tas-qallija tgerrex minnha u hi baqgħet maż-żewġitux. Meta missiera sar jaf x'għamlet bintu, tant ir-rabja li jordna li salbuha. Il-mara kienet meqjuma minn bosta nisa fil-belt tagħhom, l-aktar minn dawk li kienu maħqurin minn żwieġhom. Tony Kurtz, id-direttur tal-Mużew f'Horn, qal li qabel ftit li xejn kien hemm interess f'din l-istatwa. Imma wara r-rebħa ta' Konċita għall-Awstrija l-interess kiber immens. Bħalissa il-Mużew ta' dera ġdida lill-post. U hemm għalwiri bosta relikwi ta' qaddisin ta' Ottubru. Kurz jgħid li jekk in-nies jibqgħu ġejjin bħalma qed jagħmlu bħalissa, żgur li l-wirja ddum miftuħa aktar. L-ikbar xewqa tiegħu issa hi li Konċita jmur iżur il-mużew. Katavru ta' Nanna għalwiri. Il-katavru ta' mara ta' 80 sena kien għalwiri f'Puerto Rico qabel indifnet biex setgħu jarawha l-ħbieb u l-qraba tagħha. Lil-Ġorġina Lorin poġġewha bil-qiegħda fuq pultruna li titbandal liebsa l-libsa tat-tieċ li kienet libset fit-tieni żwieġ tagħha 32 sena ilu. Binta Miriam qalet li omma kienet qaltilha eżatt kif irrid tkun wara mewta. Il-post fejn kienet eżebita il-mara u magħruf għal dawn l-affarijiet. Fil-fatt, ftit ta' xhur ilu kienu għamlu għalwiri katavru ta' boxer f'boxing ring u raġel riekeb fuq il-mutur favorit tiegħu. Servizz ta' taxi għal fkieren. Il-fkieren f'Peterborough f'Ontario fil-Kanada issa ilu li għandhom sptar għal dawn l-aħħar 10 snin. U issa għandhom ukoll servizz ta' taxi biex jieħduhom hemm. Turtle Taxi twaqfet bisħab bejn laqda Turtle Environmental Education u Turtle Trauma Center. Sue Kersters, id-direttriċi mediku fil-post, qalet li dan hu l-uniku ċentru tax-xorta tiegħu f'Ontario. Iż-żona ta' hawnhekk hi post ideali għall-fkieren minħabba l-ambjent tal-lagi, qalet. Dan is-servizz jistgħu jkunu salvati aktar fkieren għax jitwasslu aktar malajr għall-kura. Ċiniża neżed biex tgerrex raġel. Mara li kien qed isus warajja raġel fuq mutur, sabet mod uniku biex tgerxu u ma jibqax jiġri warajja. Neżed ħwejjiġha. In-nies li rawha tneħħi ħwejjiġha baqgħu mifxula meta rawha tagħmel dan. Imma b'dak li għamlet ġelet lir-raġel li kien qiegħed idejjaqha biex jaħrab mill-post qabel waslu l-pulizija fil-belt ta' Dangan fil-provinċja ta' Guangdong. Wieħed li ra l-inċident qal li l-mara deret aġitata minħabba dak li kien qed jiġri warajja. Imma red fuq palk f'nofs il-pjazza fejn isiru l-kunċerti u bdiet tinżam. Ir-raġel għeb. Meta waslu l-pulizija, il-mara kienet kalma u għaltilhom dak li kien ġara. Għaltilhom li dak li għamlet ma kienet xi protesta biex tikseb l-attenzjoni, imma għax kienet imbeżza. Il-pulizija raw iċ-ċirkostanzi u qalu mhux se jieħdu azzjoni kontrija, imma issa jridu jsibu lil min kien qed isegwi l-passi tagħha.
Asfurċ Kejken ta' George Pisani. Asfurċ Kejken, xi trid minni? Kull filgħodu fejn it-tieqa waqt li l-bitħa tnejn fis-sikta ma titnitfess l-ebda ħlieqa, inbies tiġi tkellemni. Asfurċ Kejken, xi trid minni? Jiena wkoll sirt issa nħobbok għalkemm ġieli d-dejja qed bik. Kull filgħodu drajt nistenna ta' dufrejk nisma' t-tektik, Asfurċ Kejken għawnx laqgħana minn sejdhom il-ġrajja tagħna. Int tnaqqal b'ħerqa kbira l-frakabbijat tal-ħobs tiegħi, ma tibżax fil-kamra ħimda fuq il-kodba tiegħi miegħi, int li mħabba fimta sewwa sirt ħabib l-iktar ta' ġewwa. Li kont nista' Asfurċ żbejjaħ, li kont nista' intik il-kliem ħalli tgħidli x'inhi xewqtek u lil xewqtek nagħti tmiem. Għax bla ħeġġa, għax bla saħħa jien lil ħajtek qed naqtaħħa. Ta' bilħa għax qatt ma rajtek ta' smewiet tofroq it-tliej, jew ma sħabek geġwiġija tfeż daqanja qalb il-frijej, int tista' tlena mixtieqa minn ġol ronfol ta' fit-tieqa. Jien ukoll Asfurċ jien bħalek għarrix tkmieni għal ħlewiet, imma lena mkien ma sibta, l-inqas flerf, l-inqas fiskiet. Ħajja mwarba u ħajja f'ira ma fdit qatruh minn il-sira. Ma fl-imħabba f'qlub marbuta, ma fl-imħabba li tgħix magħha, hawnhekk biss din ruħna tifraħ b'kull mhux bejja għall-ħsieb tagħha. Tlaqqa qlub żgħar u tewmija fl-oħla fl-isbaħ biberija. Asfurċ Kejken, jekk dan anqlek jekk minn dan inbiss xewqan, hawnhekk miegħi naħlifulek, qalbek tiżar b'kull serħan. Tmurx Asfurċ fejn tamtek ħlejta, għammar miegħi flok fil-bejta. Ibqa' miegħi int nebbaħni deret kbar ta' versi ġodda, bik ma' ġembi l-anja tiegħi fil-sin isbaħ jien inrodda, lilna tnejn il-ħon inħalla dmir li nxaddnu il-kobor talla. Hekk il-jiem tal-ħajja jgħaddu f'ħolma msaħra bla żerniq, f'din is-sakra ta' mħabbitna qlubna jduq u l-ferħ mixtieq. Hekk kont tgħid kieku tkellimni, Asfurċ Kejken dan trid minni.
Mill-ktieb Naħqat Aħmar ta' Raymond Muscat. Qatt ta' karità. Kont għaddej fit-triq ta' warajja, f'xemx taqli l-ankri, u rajt li l-wieħed raġel qarqan xraba quddiem il-van tiegħu. Kellu skos kaxxi fit-triq u skos ieħor fil-van. Xi jumejn qabel kont errejt u l-qassis qalli li kelli bżonn ngħin aktar lill-proxmu tiegħi. Ħa nagħmel kif qalli l-fader irraġunajt bejni u bejn ruħi. Bla ma ħsib ta' darbtejn mort fuqu. U qed lir-raġel tal-van. Ħalli f'idejja sieħbi, ħa nabbihomlok jien. Min kija li kienet isħana u lara ksieli wiċċi, ma domx wis biex abbejt il-kaxxi kollha. X'in l-estate sit il-van ħares lejja u qalli. Rajta qalbek mister, imma jien kont qed inniżel il-kaxxi minn ġol van u mhux nabbihom. U nfex f'ġugulatorja ta' kliem ħażin u offiżi waħxu. U bħal ħmar se jkolli nerġa' mmur inqer, għax kont il-kaġun ta' skos kliem ħażin. Did darba iżda lill-fader se ngħidlu jien x'penitenza se jagħtini. center. Nammirom l-nisa meta jmorru lek jihdu sib izbuħija taħħom fxi beauty center. Niftakar jun fost oħrajn, konta d-dejmin u d-dejm beauty center minn fejn ħarġet faqata mara laqqas t-pinġija. Għamil daqs nofsija miexi warajja, nammetti li kienet qalbit l-wires u ma nafxalix id-deċidejt li namel wahda minn tijaj. Id-deċidejt li nilħaqa u nittantam. Iżda ek kif it-tantajta u qettila kemm kienet tal-ġen, indunajt li kienet om il-mara tijaj. Ritlar tiblani, kellom jaddu x-xur qabel marġajt il-fist l-adba tad-dar tal-maħbuba kunjata tijaj. Customer Care Hija impjegat mal-Customer Care ma wieħed bid-departimenti inklinati tal-gvern. Ġiet mara ta' mezza qeta fuqu u staqsietu. Isma' mister, inti li tkun taf kollox għax tal-Customer Care. Jekk jogħġbok jien ġejt il-belt biex nixtri panċiera size 20 mill fuq il-monti. Arruħ minn għandek mejta, tista' tiċċekjali jekk jiena tfejġ il-gass qabel ma ħrixt mid-dar dal-għodu. Tgħix kemm jien inkwetata jew ħasra. It-tweġiba taħija bħala rappreżentant tal-Customer Care mhux qed tiġi pubblikata f'isem id-diċenza pubblika.
Il-ħolma ta' Zezina, ta' Temi Zammit. Arrassa Zez, għawn kenna niltaqaw? X'tagħmel kollox irid ikun? X'tarbija għandha dolor xi ħlewwa? Meta messilha xoftija bil-melħ il-kappillan ħarġet il-sina bħalli kieku ġobba. Lanqas nifset ruħi binti meta xarbi la rasa? Dik x'parrina qalgħu? Donna minn wara l-muntanji wej jiġa jibku fuqha. Basta bl-ingwanti tal-file, daħlet ġolabbati u waqqatlu l-ktib u kienet għodda qalbet il-baċil. Tafa? Le, għatma rajta, nistħajjila tiġi mir-raġel għax dak mill-imqabba. Tattajjeb donnu għax irmala dar kif imis, għara x-purtiri tad-Damask, għara x-kulmera, kollox bl-agost, xorpu ħellu bil-ħala, għamlu nifisom għall-ewwel tarbija. Huxi ħaġa għax dal-kabarrej rrit jilħaq ma' kulħadd. Nieħu erba' ħwejjeġ ħelwa għat-tfal, qabel ħrixt għalt li ma nanni tiegħi ara li ġibilna xi ħaġa mill-mammudija la m'intix sa toħodna. Hu daqs kemm hawn ġiet. Issa żeż li l-ħin kollu għajnejja jibru biex tara ġiġ dik li riedet tiltaqa' magħha qamet fuq qadda u sejħet lil waħda ġbejba li kienet għadha kif daħlet fil-kamra. Ejja l-hawn Ross qam siġġu battal. Mela ma ġejtx il-Knisja? Le sa żeż. Ġejt biex ma tgħidx dolor li rrid nonqosha għax ma nħobbx inħaddar jien. Għadek fl-aħjar tiegħek imissek tidher kull imkien. Inni ma narak u għax tgħid kont biex xewqa li nkellmek. Jaqgħu, ma rridx xejn imma ħlom d-bommok ilu ftit u billi naf kemm kont ħobba qed tingħidlek bija. Hu biskuttin sadattant. Miskin ommi mien xejn mingħajra. Jien naf kemm kienet miġbuda lejk. Oħroġ il-għaġeb, ħlomt li rajta kollha daħkana fi ġnien kollu żgħar u fjuri. Qalt li xejn ma jonqosha, imma jien fil-għodu mor smajt ilha quddiesa għar-ruħha. Lili semmietni, staqsit Rosina, ma rridx ngħidlek, iva semmietek. Resqet lejja bil-ħlewwa u qalt li kemm xtaqt li Rosina tiegħi ma tibqax weħidha, il-ġuvni li qed iħares lejja jgħod talija. Rosina saret ħamra u ħasset roda f'qalba. I kienet taf sewwa xi trid minnha omma. Xi sem xi ħiel fuq dan il-ġuvni xejn sa żeż. Taf il-ħolm kif inhu, dak il-ħin tara kollox sewwa, imbagħad meta tqum ma tqabbilx malajr dak li ħlomt. Dejrli li semmit sinjur tal-qorti, is-sur Ċekkinu jew Peppinu jew Ġanninu ma niftakarx. Xi ħadd gwab għaref i taf min kienet taħseb. Bint il-ħolm sħab tas-sajf ħajbur jitrabba u jisfa fix-xejn fredda ta' salib. Dil-ħolma fija x'taħseb sa żeż. Dil-ħolm iva, twissija tal-omm mid-dinja l-oħra mhux ħaġa taċ-ċajt. nistajja li dejjaqtek ġejt biex tagħmel żjara tal-ferħ. Jien ukoll x'fettilli nitkellem. Imma malli rajtek ma tanix li ma ngħidlikx. Għamilt sewwa sażess dak li jgħidli jista' jkun li ta' ġiet. Malli marret id-dar Rosina nfexxet f'bikja. Tgħid tassew omma ħalmitha lil Żeżina. Iltaqgħu f'Mamudija bla ebda ħsieb lil Żeżina tafa fil-bot, saħħa saluti. Fuq x'tagħmel hi u x'taħseb żgur ma taf xejn. Ħolmot bomma u l-ewwel darba li ltaqgħet magħha semmitilha. U dan il-ġuvni min sa ta' jkun li jomma ridita tieħu. Min ftit il-hawn intebħed b'ġuvnot sajjar, dejjem bil-ġaketta sewda, bastun iswed bil-fidda, ingwanti mitnija jferfru fidu x-xellugija, jgħaddi sikwit minn quddiem id-dar, xi ħadd qalla li jismu Ċekkinu, pirkratur, ikun il-qorti ta' fuq, mill-birgu. Tajtu, il-felluż daħal f'moħħa. Is-sur Ċekkinu kien bil-qiegħda quddiem ħafna karti meta s-sażeż tek tkitlu fuq il-bieba tal-uffiċċju u daħlet. Hawn jien sur Ċekkinu, dak li wegħedtek għamiltu, in-nażba saret, issa xlief f'idejk. Mara int, ħadd hawn ta' xogħolok u ħareġ mill-kexxun żewġ nofs lirijiet. Kif temna għandek 5 liri dakinhar li nidħol arus. U 10 liri wara li ssir il-kidba ta' żwieġ. Kif ħaddi tal-aħbar is-sinjorina? Infixlet daqsxejn, imma kollox mexa kif ridt jien. U dak li nżara nibet, u Żeżina biżmien ħadet il-5 liri u l-10 liri wkoll mingħand Ċekkinu. U fit-tieġ kienet mistiedna u l-ħaddara ma sabux jgħidu, xorpu ħellu kien hemm bil-ħala, għax Rosina ma żewġiex bida fida, mis-sira kien ħalla l-ġid. U minn anzijieta wirtet ukoll. U s-sur Ċekkinu riet li l-ħwejjeġ isiru sewwa. Dak li zara nibet. Ħalli kulħadd jifraħ. Żeżina ma baqgħetx ma rabtet f'maktur ftit ħelu għan-nepotijiet bħalma kienet għamlet fil-Mamudija ta' Dolor u naħseb li waqt it-trattament ftakret f'dik il-Mamudija fejn qalb il-biskottini twieldet il-ħolma li seħħet. U la rajje samru u tamru sew. Kif kienu jispiċċaw il-ħrejjef ta' nies naf li modi.
Biografiji tal-Prim Ministri ta' Malta. Joseph Howard. Joseph Howard twilet il-Belt Valletta fl-1862. Ħal edukazzjoni tiegħu fil-liċeo u wara sifer biex ikompli jistudja bħala uffiċjal fl-Akkademja Militari Franċiża. Industrialist u f'Malta iżviluppa l-industrija tat-tabak. Kien maħtur diversi kumitati u kummissjonijiet tal-gvern imwaqfin għall-iżvilupp tal-kummerċ u l-industrija. Għal diversi snin president tas-Soċjetà tal-Arti tal-Manufattura tal-Kummerċ. Kien ukoll għal xi żmien konsulu ta' Malta għall-Ġappun. Fl-1912 kien elett bħala membru tal-Kunsill tal-Gvern wara li kien nominat mill-Komitato Patriottiko. Fl-1921 issieħeb mal-Unjoni Politika Malteżi u fl-istess sena kien elett senatur fl-ewwel Parlament Malti. Peress li Monsignor Ignazio Panzavecchia li kien il-mexxej tal-UPM ma kienx aċċetta li jkun il-Prim Ministru, il-Gvernatur Plummer offra l-kariga ta' Prim Ministru lil Joseph Howard. Fil-fatt dan mexxa l-ewwel Gvern Malti bejn is-26 ta' Ottubru 1921 u 13 ta' Ottubru 1923. Baqa' magħruf għas-sens ta' tolleranza u esperjenza amministrattiva li kellu. Kien għal xi żmien ukoll President tal-Banda Filarmonika La Valette u fil-Kumitat tal-Konservatorju Vincenzo Buġejja. Kien onorat uffiċjalment bit-titlu ta' OBE, Officer of the British Empire, mir-re tal-Ingilterra, u għamiet fl-20 ta' Mejju 1925. Francesco Buħaġar. Francesco Buħaġar twilet il-Rendi fl-1866 ħa il-laurija ta' avukat mill-Università Irjali ta' Malta fl-1901. Kien membru tal-Partit ta' Panzavecchia u ġi elet fl-ewwel u t-tieni leġislatura, jiġifieri fl-1921 u l-1924, kien Ministru tal-Ġustizzja bejn Ottobru 1922 u Settembru 1924, Ministru tal-Finanzi, Dwana u Portijiet bejn Ottobru 1923 u Awwissu 1924. Kien it-tieni Prim Ministru fil-Gvern Awtonomu Malti bejn Ottobru 1923 u Settembru 1924. Wara li rriżenja minn Prim Ministru sar imħallef, miet ir-Rabat fis-27 ta' Ġunju 1934. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd tgħodu tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.